Sveiki, aš Tomas Loiba, čia laida Sveikatos kultūra. Kasmet daugėja sergančių endokrininėmis ligomis. Sutrikusi šios sistemos veikla gali sukelti įvairių problemų. Tai skydliaukės ligas, diabetą, seksualinę disfunkciją, taip pat augimo sutrikimus ir kitus su hormonais susijusias negandas, susijusius sutrikimus. Kadangi endokrininė sistema reguliuoja absoliučiai viso organizmo darbą, labai svarbu laiku pastebėti apie šios sistemos sutrikimus įspėjančius pokyčius. Šiandien laidoje su abdominalinės chirurgijos gydytoju, daktaru Simonu Useliu, pakalbėsim, ar Useliu reikia sakyti? Useliu, turbūt lietuviškai. Simonu Useliu pakalbėsim apie skydliaukės ir kitas endokrinines ligas, bei kada reikalingas jau chirurginis gydymas ir chirurginė intervencija. Sveiki gyvi, Simonai.
Sveiki.
Aš čia pačiai pats pirmas mano sakinys buvo toks, kad kasmet daugėja sergančių endokrininėmis ligomis. Jūs tą irgi pastebėtumėt, kad jų daugėja ir kad vis daugiau žmonės į jūs kreiptųsi ir dėl kokių sutrikimų gal tada papasakot kreipiasi ir ar pastebėt, kad jau dažnėja tokie dalykai?
Na tai va, tai jūs iš dalies galbūt ir atsakėt, tas gausėjimas tų ligų ir dažnis nustatymas jų turbūt gerėja su pačia diagnostika ir su pačia žmonių savišvieta ir informacijos klaida, kada reikia kreiptis, nes dažnu atveju kartai žmonės ir nežino, kad jie tų ligų turi, tai gerėja ir pirminės grandies darbas, tai yra šeimos gydytojų, kai šeimos gydytojai vis dėlto yra pirmas gydytojas, kuris suteikia paslaugas ir ne tik paslaugas, o gydo pacientą visapusiškai, ir jisai gali tas ligas pastebėti. Ir jie pastebi, ir dėl to tų ligų daugėja. Tai va, tai tas nustatymas pagerėja.
Tai nustatymas gerėja, diagnostika gerėja dėl to.
Pagerėja diagnostika, tai daugmaž dėl to aišku, ilgėja ir paciento amžius, savaime tada ir ligų daugėja, kuo ilgiau žmogus gyvena, tuo didesnė rizika susirgti kažkokiom ligom yra. Ir mūsų gyvenimo būdas, tai nepaslaptis, kad hipodinamija, mažas judėjimas, maistas, kancerogenai, jie, įvairių ligų yra šaukliai. Tai jų dėl to ir daugėja.
Tai daugėja, bet ir ta diagnostika gerėja. Ir, o pagal ką dažniausiai tada šeimos gydytojai nustato tiems žmonėms, kurie net neturėjo jokios idėjos, kad jie turi kažkokių tokių sutrikimų pagal kraujo tyrimus, kas mes daromus ar pagal ką?
Taip, tai įvairiai gali nustatyti. Būna rutininiai patikrinimai, taip kaip jūs sakot, tam tikri kraujo tyrimai. Taip pat būna bendrieji simptomai, kuriais gali skūstis pacientai priklausomai nuo endokrininės ligos, ar tai būtų skydliaukės ligos, ar antinksčių ligos, ar tos pačios kasos ligos, kaip minėjo, tai diabetas. Tai va, tai būna bendrieji simptomai, ir šeimos gydytojas pradeda tirti pacientą, ir tada kažkurią ligą jis tikrai ir diagnozuoja.
Labai platus tas spektras. Taip. Aš lygiai taip pat ir sakiau, čia kas susijęs su hormonais, bet lygiai taip pat to pačiu čia kaip ir absoliučiai visą organizmo veiklą, ar ne, tai diabetas pavyzdžiui ir seksualinės disfunkcijos. Ir
na taip, tai endokrininių liaukų yra daug, iš pilvo chirurginės pusės, tai mes labiausiai skirstom taip, kad iš endokrininių ligų tai būtų skydliaukės ligos, antinksčių ligos, kasa turi dvigubą funkciją ir endokrininė, ir egzokrininė, tai yra va, tos diabeto visos komplikacijos ar pirminiai diabetai, jie priskiriami yra prie kasos ligų, jau taip chirurginio skirstimo būdu, iš terapinės pusės žinoma, gydo tie patys endokrinologai ir diabetą ir pacientų su skydliaukės ligom taip pat seka gydo jie. O iš chirurginės pusės tai išskirčiau kaip skydliaukės ligos ir antinksčių ligos. Tai va.
Bet kaip ir sakiau, ir jūs prieš tai minėjot, kad tie simptomai gali pasireikšti vairūs, bet gal tada įvardintumėt pagrindinius kelis, kurias žmonės patiria ir tada kreipiasi į šeimos gydytoją. Aišku, nes pati pirma grandis ir yra visada šeimos gydytojas.
Na, jeigu kalbėtumėm apie skydliaukės ligas, tai būtų tam tikri aukštas kraujospūdis, širdies ritmo dažnio padidėjimas, greitas nuovargis arba kaip tik sutrikęs miego režimas, kiti medžiagų apykaitos sutrikimai. Taip pat iš skydliaukės ligų dažnos yra vadinamos strumos ar gūžys, liaudiškai sakant, yra mazginės strumos, tai tada, kai būna nemažas mazgas, tiesiog pacientai vizualiai, dažniausiai pacientės, nes tai yra dažniau pasireiškia moterim, dažniau serga moteris, ta liga mato užsičiopę kakle didesnė padidėjusio skydliaukė. Na, tai va tokie bendrėjai simptomai. Žinoma, tarkim, augant skydliaukės mazgui gali atsirasti ir rimtesnių simptomų, kaip rijimo sutrikimai, dusimas ar dusimas nakties metu. Tai va, tai, na, tai jau būtų tokios galbūt uždelstos ligos variantas, kai mes turim didelį mazgą skydliaukėje.
Tai dabar išvardijus tuos simptomus, jau kaip pavyzdžiui, aš kaip suprantu, operacinis gydymas, tai reikalingas tada jau, kai liga yra uždelsta, kaip ir vat ką tik sakėt.
Ne, ne visada.
Ne visada,
nebūtinai.
Ne?
Kaip ir minint nuo pačios pradžios, tai pirma grandis šeimos gydytojas, jisai dažniausiai tokie pacientai su skydliaukės ligom patenka pas gydytojo endokrinologą. Jie daro tyrimus, hormonus, tyria echoskopijas, užsako, padaro tiem ligoniam yra echoskopiniai radiniai, pagal kuriuos jau galima vertinti, kada pacientę ar pacientą reikia operuoti. Na ir dažniausiai jau iš endokrinologų pacientai patenka pas chirurgą, yra nukreipiami konsultuotis dėl operacinio gydymo. Yra tam tikri radiologiniai radiniai, hormoniniai irgi hormonų pakitimai, kada jau yra indikacijos, tai yra parodymai taikyti operacinį gydymą. Jie dažniausiai būna tada, kada norima išvengti suvežėjimo rizikos. Nors skydliaukės mazgai yra dažna problema, ypač moteriam, vidutinio amžiaus moteriam, senstat tų mazgų tikimybė mažėja, bet jeigu jau jų būna anksčiau, tai daugėja tų mazgų. Tai va, tai vidutinio amžiaus moteriam rizika, aišku, ir vyram yra, bet daug mažesnė, kad tie mazgai gali supikti bėti. Na ir kai jau, kad ir sekant ligonį 5 ar 10 metų, stebimas progresavimas, kabutėse galimas, kad ta liga gali supiktibėti, na, tada yra siunčiama chirurgui dėl indikacijų operaciniam gydymui. Ne visada. Aišku, tie tokie jau atvejai, mes jų tokių daug neturim, bet kai jie susikoncentruoja, aišku, atrodo santykinai jų nemažai. Būna tikrai, kad dideli mazgai, kai duoda minėtų simptomus rijimo sutrikimo, dusimą ir taip toliau. Na ir tiesiog anatomiškai deformuoja kaklą.
Bet tokius didesnius sutrikimus tai vos ne pačiam galbūt galima užsičiuoti?
Kaip ir sakiau, taip. Vienas iš tų bendrųjų simptomų toks ir būna. Tai va.
Bet tas operacinis gydymas, kai jis jau reikalingas, jis realiai padeda, ta prasme čia, nu, aišku, visi to tikisi, bet kaip yra, kokių rezultatų, pavyzdžiui, ligonis jau gali tikėtis?
Taip, visos operacijos yra pagal indikacijas, kaip minėjau, kai yra parodymai tas operacijas atlikti. Labai mažai operacijų, na, bent mes pilvo chirurgiją atliekam be indikacijų, praktiškai mes tokių netliekamų operacijų. Kalbant apie skydliaukės ligas, na, būna tam tikrų atvejų, kai būna ribiniai atvejai, kai galima operuoti ir galima sekti. Tikrai tai būna, kai mazgą tiesiog galima sekti, kas metus galima daryti echoskopijas ir stebėti. Bet, kaip minėjau, jeigu tas mazgas didėja ar atsiranda kitų požymių supiktibėjimo, tada jau yra indikacijos operuoti. Na ir žinoma, kad iš operavos, na, nebelieka skydliaukės, nelieka to mazgo. Taktika operavimo irgi gali skirtis, ar mes atliekam visos skydliaukės šalinimą, ar tik dalies skydliaukės, vienos skiltės, ar ne. Tai irgi priklauso nuo mazgo dydžio, nuo mazgų skaičiaus, na ir nuo tolimesnio paciento gyvenimo, nes jeigu pašalinam visą skydliaukę, tai ateity reikės pakaitinės hormonų terapijos, tai yra reikės vartoti pakaitinę hormonų terapiją. Tai va, tai, na ir efektas, žinoma, yra, galima sakyti, 100%. Na, o jau patologai pasako, ar ten buvo vėžys, ar nebuvo vėžys, koks vėžys, jeigu jisai su maža recidivavimo rizika, atsinaujinimo ar metastazavimo, tai tada tolimesnio gydymo nereikia. Jeigu pasitaiko, kad vėžys yra agresyvesnis, tai tada ligonis gali dar būti nukreipiamas onkologui, chemoterapeutui dėl papildomos jodo terapijos, kuri yra taikoma radioaktyvaus jodo, kad visiškai tą ligą sunaikinti, piktybinę.
Tai va, tai... Kaip dažnai būna?
Tai nėra iš visų onkologinių susirgimų, tai nuo 1 iki 10 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Tai nėra labai dažni atvejai, bet jų pasitaiko.
Bet ir pasitaiko tose rizikos grupėse, ar ne dažniausiai?
Taip.
Vyresnio
taip.
Amžiaus moteris?
Vyresnio vidutinio amžiaus, na, jeigu yra mazgai, tai, kaip ir minėjau, tie mazgai yra sekami, yra radiologiniai požymiai, kai mes matom ir galime įtarti, kada reikia operuoti. Prieš operaciją dar atliekamos yra biopsijos, punkcijos mazgų, kur irgi gali pasakyti, ar jau suvežėjimo rizika yra ar nėra. Na ir tada atitinkamai priimamas sprendimas operacijai.
Bet kitais atvejais neoperacinis gydymas, tai jisai vaistus tiesiog reikia vartoti?
Taip, tai dalį ligonių, kaip ir minėjo, endokrinologai gydo hormoninę terapiją, taip. Seka jos ir taip yra konservatyvus medikamentinis gydymas. Tada, kai jis jau yra nebeefektyvus, nebepadeda, tada jau nukreipiama yra chirurgo konsultacija.
O kokius hormonus reikia vartoti?
Dažniausiai tai būna tiroksinas, būna ir kiti medikamentai, kuriuos
vartoja. Tiroksinas, tai...
Skydliaukės hormonas yra, tai jeigu yra skydliaukės sutrikusi funkcija. Tai va, tai priklauso ir nuo pačios skydliaukės funkcijos, ar jinai sutrinka ar nesutrinka, kiek tų mazgų yra, ar jau visą skydliaukį užima mazgai ir jinai jau nebeatlieka savo
funkcijos. Net ir taip būna dažnai, ne?
Taip būna ir taip, tai mazgų gali būti ne vienas, o keletas ir įvairaus dydžio.
Ir tas hormoninis gydymas, aš kaip suprantu, jis turi ir šalutinių pasekmių?
Na, jisai turi, bet jeigu negydysi, tai na...
Čia kaip ir viskas, tiesiog ant svarstyklių dedi.
Na... Rizika yra mažesnė negu gaunama nauda. Dar vienas gydymo metodas galimas mažiau invazinis, tai mazgo abliacija, tai yra, kai mazgas yra, liaudiškai sakant, uždeginamas, naudojant radio dažnuminę abliaciją, yra ir kitokių metodų, spirito punkcija, suleidimas medžiagos, kuri suardo tą mazgą. Tai, va, tai rečiau naudojama yra. Bet tada mes turim būti įsitikinę, kad tas mazgas nėra piktybinis, kad mes jį galime taip gydyti minimaliai invazyviom priemonėm. Tai irgi pacientai gali pasirinkti, kam ryštis, jeigu nesiryšta operacijai ir mes galim taikyti mažai invazyvų metodą, tai tada jis, aišku, yra irgi pasiūlomas.
Bet aš kaip suprantu, čia mes vis tiek daug paskutinės kelias mintes kalbam apie tokius žmonės, kuriems jau truputėlį uždelstas tas...
Nebūtinai.
Nebūtinai, ar ne?
Nebūtinai, tikrai nebūtinai. Tai yra tikrai pati liga, struma ir mazgai skydliaukėje yra pakankamai paplitę. Tai kaip ir minėjau, ir tada sprendžiama, kada jau reikia taikyti operacinį gydymą.
Pakankamai paplitę, tai kaip ir pačiai pradžiai pokalbio kalbėjom, bet labai iš tikrųjų įdomu visalai pakalbėti apie tą onkologinį gydymą ir atliekamos tos su onkologais, jau žmonės kaip pradeda bendrauti, tai jau aišku, turbūt pacientų ir nusiteikimas visai kitoks būna. Bet ir tas onkologinis sutrikimas jis nebūtinai bus iš uždelstos stadijos, ar ne, gali būti tiesiog tad taip, genetiškai ne. Žmogus labiau linkęs.
Taip, žinoma, jeigu paciento šeimoje būna pirmos eilės giminaičiai, turėjo onkologinę ligą tos srities, na, tarkim, kad ir skydliaukės, arba jeigu būna turėję skydliaukės mazgų, tai genetinė predispozicija tikrai yra. Aišku, ir aplinkos faktoriai veikia, ir gyvenimo būdas veikia. Tai va, bet dėl to mes, kaip ir pradėjom, diagnostiką, kai mes diagnozuojam, mes galim diagnozuoti ir mažą mazgą, ir mes jį galim per visą laiką paciento gyvenimą sekti tą mazgą. Jie kartais ir nesikeičia tie mazgai, arba jų atsiranda daugiau, bet jie irgi taip pat atrodo nepiktybiniai. Tai esmė yra kontrolė tos ligos, na ir jeigu jau matom, kad kažkas keičiasi, tada jau...
Ir operuojam. Kas na, ir kiek laiko taip reikėtų jau stebėti?
Dažniausiai, kaip minėjau, metai, kas metus pakartuoti bent echoskopiją, pasižiūrėti tos mazgus, vėlgi priklauso, gali padažninti tą echoskopinį tyrimą, jeigu matosi, kad tas mazgas keičiasi, na, bet tuo metu nėra aišku, ar jis bus linkęs supiktybėti, ar jis labai pakitęs nuo praeitos echoskopijos, ar ne. Jeigu kažkas keičiasi, gali būti ir padažnintas tas sekimas. Tai va, tai nereikėtų išsigasti tų onkologinių ligų, jeigu žmogus nori ilgai gyventi, tai natūralu, kad jam teks su viena ar kita susidurti tą ligą. Tai va, bet tam ir yra visos diagnostikos programos, kad jas atrasti, diagnozuoti ir kuo anksčiau išgydyti. Tada ir gydymo sėkmė daug didesnė yra.
Ir svarbu laiku kreiptis į gydytojus, jeigu pastebi kažkokius svarbius simptomus, ar ne, apie kuriuos jau irgi kalbėjom.
Taip, simptomai, na ir tokie simptomai, užsitęsia simptomai, reiktų paminėti.
Ką reiškia užsitęsia?
Na, kurie trunka keletą savaičių, mėnesį, du, arba nepraeina jie, arba, tarkim, tęsiasi mėnesį, praeina, bet vėl po to atsiranda. Na, ne vienkartiniai dalykai, bet jie, kurie trunka ilgesnį laiko tarpą.
Atliekamos operacijos, čia per įvairias operacijas jau ir pakalbėjom, bet kas po operacijos, tas po operacinis gydymas, jis aišku turi, jis aišku tęsiasi ir tas išsekimas, kaip ir sakėt, tęsiasi toliau, bet sakykime, dieną, dvi po operacijos, kokios atrodo va, to paciento
gyvenimą. Jeigu kalbėsim apie skydliaukės pašalinimą ar dalies skydliaukės pašalinimą, tai sekančią parą, jeigu pacientas jaučiasi gerai, jis netgi gali važiuoti į namus. Na, jeigu yra tam tikrų sutrikimų, kaip įtariamas kraujavimas, mažas, vidutinis, reikalingumo pakartoti operaciją, tai aišku, jau tada ligonis lieka. Na, tiesiog, jeigu reikia pastebėti ligonį, jis dar gali būti 2-3 dienas stebimas ligoninėje, o po to taipogi išrašomas, jeigu nestebima ankstyvųjų komplikacijų po operacijos. Taigi, pačių sklandžiausių atveju, sekančią parą ligonis gali važiuoti į namus. Po keletos dienų, savaitės, pusantros reikia susižinoti histologinį atsakymą. Na ir pagal jį jau tada galima spręsti, ar reikalingas dar tolimesnis gydymas, ar nereikalingas, ar ten ir tai būna banalus mazgas, ar labai mažai piktybiškas navikas. Tai būna navikas, bet jis turi minimalią riziką metastazuoti ir recidivuoti. Tai va, galutinė patologijos diagnozija duoda 100% atsakymą.
Bet aš kaip suprantu, vis tiek ir po operacijų, po kiekvienos operacijos bent jau turėtų keisti žmogaus gyvenimo būdas, tarkim. Na, jeigu jis, tarkim, nežinau, anksčiau nesveikai maitinosi, arba ten neišsimiegodavo, arba tokius dalykus darydavo, čia juk ir pats sakėt, kad...
Tai turbūt gal ir nereikia operacijos sulaukti, tai to prevenciją reiktų užsiimti iš karto. Kas liečia operaciją, kaip ir minėjau, pašalinus visą skydliaukę, tai po tokios operacijos reikia naudoti pakaitinę hormonų terapiją, na tai irgi galima įvertinti kaip gyvenimo būdą pasikeitimą, nes nebėra skydliaukės, kuri sekretuoja hormoną, tai jį reikia vartoti papildomai.
Kiekvieną dieną gerti kažkokius vaistus.
Taip, tiroksiną.
Bet endokrininės lygos neapsiriboja tik tai skydliaukės sutrikimais.
Taip, na kaip minėjau, dar yra ir antinksčių navikai, kurie irgi produkuoja hormonus, bet jie yra pakankamai reti, tikrai daug retesni negu skydliaukės lygos. Jų diagnostika, gydymas dažniausiai koncentruojamas yra centruose, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Operacinės gydymas irgi parenkamas tada, kai jau reikalingas jisai yra, kai tie navikai yra dideli arba jie yra hormoniškai aktyvus ir jos reikia pašalinti, na ir tada jie yra operuojama, bet jie yra žymiai retesni negu skydliaukės navikai ar skydliaukės mazgai.
Bet jos, o kas jos sukelia?
Na, irgi genetinė predispozicija, na, mokslas dar 100% negali pasakyti. Tai kodėl susirga storosios žarnos vėžiais ar kitais vėžiais, tai irgi tas pats gyvenimo būdas, paveldimumas, aplinkos sąlygos faktoriai.
Dabar turbūt didelė aktualija jums yra kalbant apie skydliaukę, tai jodo tabletės ir irgi. Žmonės dažnai kreipiasi, jūs klausia, ką daryti?
Tas jodas, na, su niekom nėra susijęs. Yra tam tikri anaplastiniai vėžiai, kurie gali būti sukeliami dėl jodo trūkumo arba kaip tik dėl per didelio jodo kiekio. Taip yra tam tikros endeminės zonos ir pasaulyje, kur to jodo trūksta, bet dažniausiai su paprasta jodota druska ir šiaip maiste turint pilnavertę mitybą, maitinantis pilnavertiškai, to jodo pakanka ir tos lygos neturėtų būti sukeltos dėl jodo stokos arba kaip tik pertekliaus. Na, tai čia turbūt reiktų kalbėti galbūt apie kažkokias socialinės grupės ar skurdesnės valstybės, kur na, yra tam tikros rizikos dėl mitybos nepakankamumo ir taip toliau. Tai va, tai tas jodas, kuris turi būti vartojamas įvykus nelaimiai radioaktyviai, tai jis yra taip skirtas tam, kad apsaugoti skydliaukę, kad jinai nespėtų sukaupti to radioaktyvaus jodo ir ateityje nesukeltų vėžinio susirgimo. Tai va, tas jodas ir yra skirtas tik tais atvejais, kai jau mes turime aplinkoje radioaktyvų jodą, kuris gali patekti į skydliaukę.
O kas tada vyksta su žmonėm, kurie neturi skydliaukės? Jiems vartot to jodo tada iš viso nereikia?
Taip, jiems tada nereikia. Jie neturi organo, kuris sukaupia tą jodą, nes skydliaukė kaupia tą jodą.
Man dar įdomu pakalbėti apie rizikos grupes. Ar yra vaikų, pavyzdžiui, kuriems pasitaiko skydliaukės sutrikimų daug?
Na, čia turbūt reiktų klausti vaikų endokrinologų, nes yra tai irgi atskira ligų grupė ir gydytojai, kurie tai diagnozuoja. Mes vaikų irgi, kadangi su suaugusiųjų chirurgas neoperuojame, tai. Na, ir jų yra labai mažai. Kaip minėjau, dažniausiai tai pasireiškia jauno vidutinio amžiaus moterim, procentaliai nuo 5-6-7%, vyram tai yra nuo 1-2%, tai va čia kaip klausėt, dažniausiai rizikos grupė yra va tokio amžiaus moteris, kuriom pasireiškia. Vaikų tarpė tai yra na, pakankamai retai. Gali būti vaikų tarpė kitos lygos, kaip skydliaukės hipofunkcija, bet vėlgi jos yra jau vaikų lygų gydytojų prerogatyva.
Labai keičiasi išvaizda moters, kai jinai serga tokiomis lygomis.
Na, tokiais egzotiniais atvejais, kai mes turim hipertirozę, toks simptomas kaip egzoftalmas, tai yra išverstakumas, kai arba tas pats skydliaukės gūžys, na, tai išvaizda to pačiu ir keičiasi, tiek ir keičiasi, bet dažniausiai tie mazgai, na, jie gali tik šiek tiek padidinti tą skydliaukę, kaklo apimti, na, ir irgi tai pastebima priklauso nuo moters žmogaus konstitucijos. Tai va, tai jeigu konstitucija yra stambesnė, tai galima ir to nepastebėti. Jeigu, aišku, yra hiposteninio sudėjimo žmogus, tai tas kaklas gali ir lengvai būti pastebimas, kad yra kažkas su jo negerai.
Ir gali būti kaip vienas iš simptomų galų gale.
Taip, kaip manėjau, taip, vienas iš simptomų.
Taip, bet dažniausiai vis tiek žmonės kreipiasi dėl, kaip ir sakėt, dėl elementaresnių truputėlį.
Taip, tai yra bendrėjai simptomai, kurie duoda apie save žinoti ir atlikus tyrimus kraujyje nustatomi hormoniniai pakitimai, echoskopija atlikus. Vienas iš pagrindinių metodų yra kaklo echoskopija, kai apžiūrima visa skydliaukė, visos jos dalis ir galima matyti mazgus, limfmazgius, ar jie yra padidėję ar ne, vertinti, ar tai yra tiroiditas, gali būti ir priskydinių liaukų adenomos, tai irgi jos yra netokios ir retos sukeliančios irgi tam tikrus simptomus.
Toks labai, mes čia kalbam, atrodo labai toks platus spektras viso šito. Gal, aišku, gal dėl to, kad jūs tiesiog tiek daug apie visą tai žinot ir tai viską vardijat ir taip atrodo tokių daug skirtingų dalykų yra. Tai kokia vis dėlto galėtų būti prevencija iš vis vat, žmogui, kuris, tarkim, gyvena, jam atrodo sveiką gyvenimo būdą ir to užtenka, ar reiktų vis tiek eiti pas gydytoją ir tirtis dažniau į tą skydliaukę pačiam savo atkreipti dėmesį, kažkaip, nežinau, apsičiupinėti, apsižiūrėti. Kaip, ką jūs patartumėt prevenciją, ko užsiimt?
Prevencija, aišku, numeris vienas, taip, yra sveika mityba, fizinis aktyvumas, vengti žalingų įpročių. Tada kita prevencijos grupė gali būti žinoti, kom sirgo, užtenka kartai žinoti, kom sirgo jūsų pirmos eilės giminaičiai ar antros eilės giminaičiai. Tai jau irgi gydytojam suteikia tam tikrą nuorodą, kad galima tikėtis tų ligų, ar reikėtų tikėtis tų ligų. Na, jeigu, tarkim, pacientės mama sirgo skydliaukės vėžiu, na, tai žinoma, kad jau ar šeimos gydytojas, ar endokrinologas, ar va, mes chirurgai jau daugiau dėmesio skirsim ištirti tikslingai, jeigu pacientė turi kažkokių skundų, kad ir bendrųjų. Tai va, tai čia antras etapas, na, trečias etapas, tai ar trečia grupė būtų, kad na, nežinosi, kokia liga susirgsi, tiesiog, na, atkreipti tai dėmesį. Mhm. Kaip jau ir sakė, taip yra platu ir žmonėms sunku viską yra suprasti, na, bet šeimos gydytojas tam ir yra, kad jeigu yra kažkokie simptomai, kažkas negerai, kreiptis į šeimos gydytoją, na, ir jisai jau pasakys, ar reikalingas tolimesnis ištyrimas, ar tai tiesiog yra vienkartiniai be tokie dalykai.
O dusulys, kaip ir minėjot, naktinis dusulys, kai jau užtestas, čia yra užtesta ligos stadija ir kodėl tas dusulys dėl tinimo būtent?
Ne, dėl pačio spaudimo skydliaukė apgaubia trachėją, na ir jeigu mes ten turime didelį mazgą, jis gali spausti. Bet žinoma, kaip ir minėjau, dusulys yra va, bendrasis simptomas, jis gali būti ir dėl kitų būklių.
Taip.
Plaučių ligų, nutukimo, miego apnėja gali būti, tai va, aibė yra ligų, kur gali sukelti šitą simptomą. Na ir tada ir prasideda vadinama ligų diferenciacija, kai mes turim bendrą simptomą, na ir ieškom ligos. Tai jeigu ištariam, kad skydliaukė yra sveika, joje nieko nėra, tai vadinasi, tas dusulys yra dėl kažko kito. Jeigu va, skydliaukė matomas mazgas ir nemažas, tai jis gali būti ir va, dusulio priežastis.
Labai įdomiai ir labai plačiai pakalbėjom apie skydliaukės sutrikimus, dar ir kitas endokrinines ligas su gydytoju daktaru Simonu Useliu. Likite su žinių radiju.